Hei og hjertelig velkommen til første episode I Folkefeber. Her sitter Ida, Emma, Stine og Amanda, og vi fire medisinstudenter på ulike steder I medisinutdanningen, men med en felles interesse for samfunnsmedisin. Vi har de siste månedene laget podcasten Folkefeber med et todelt mål. 1. Vi ønsker å utforske og spre kunnskap om sosiale ulikheter I helse, og 2. Vi ønsker å skape engasjement og motivasjon for endring.
I denne første sesongen av Folkefeber skal vi fokusere på sosial ulikhet I helse med utgangspunkt I norsk-somaliere under koronapandemien.
I april kom FHI med en rapport som presenterte fødeland til de som så langt var smittet av korona. En rapport som viste at den gruppen som var rammet hardest var norsk-somaliere. Hvorfor ble det sånn? Vi følte at de forklaringene som media kom med ikke gikk dypt nok og ikke ga et bredt nok bilde av alle mulige årsaker til dette. FHI har også senere publisert en rapport som sier at sosiale ulikheter I helse har noe å si for hvem som blir smittet av et virus, som korona. Forhåpentligvis kan folkefeber gi grobunn for viktige diskusjoner om et tema som burde være på agendaen, og angår oss alle fra samfunns- til individnivå.
Gjennom de første 7 episoderne snakker vi med personer som på ulike måter har hatt en rolle for temaet, og som tilfører diskusjonene mange forskjellige elementer. I den siste episoden skal vi svare på spørsmål fra dere, og de kan dere sende inn når som helst på mailen vår, folkefeber@gmail.com, eller på Instagram eller Facebook-siden vår.
Når vi har planlagt denne podcasten, har vi pratet med mange personer som kan mer om temaet enn oss. Vi har mye å lære, men vi har også prøvd å utforske I alle samtalene våre. Vi lærer sammen med dere.
Vi takknemlige for å ha fått støtte fra Senter for bærekraftig helseutdanning til denne sesongen av Folkefeber. Vi håper dere koser dere med folkefeber, og at dere blir inspirert, motivert og engasjert. God lytting!
Ja, velkommen til første episode av Folkefeber. I dag det meg, Ida og Amanda som skal ha episoden, og tema for dagen Jo da, å få høre personlige opplevelser I forbindelse med koronasmitte. Og vi har vært så heldige å komme I kontakt med Ibrahim, som vi sitter her nå. Han opprinnelig fra Somalia, men har bodd I Danmark lenge, og nå de siste 6 årene I Norge, hvor han jobber som taxisjåfør og, som han selv sier, da, snakker dorsk. Så Ibrahim, kanskje du forteller oss litt om deg selv til å begynne med?
Ja, men det glede for meg å møte deg og fortelle om min opplevelse med hvad jeg troede, det var corona-influenza, jeg har fået I mars måned.
Fordi du mener, at du blev smittet med corona?
Jeg mente, at jeg var blevet smittet.
Mm. Hvorfor troede du dette?
Fordi at det første, der kommer det om information og media og Folkehelseinstitutionen, hvordan symptomerne for COVID-19. Og så efter det jeg blev syg og så symptomerne jeg kunne sige altså mærke på min krop eller reaktionen af min krop der var stemte med det Folkehelseinstituttet oplyste.
Men når du fik dette I mars det var jo altså fuld nøje I samfundet når det først kom. Hvordan var det at få disse symptomerne?
Det var noget nyt for mig. Det var jo et sygdom, som jeg aldrig nogensinde har haft før. Og det var akkurat da I skole, altså Norge var blevet stengt I 12. marts, og så var det en uge efter, den 19. Jeg fik det symptom, og jeg husker det, det var en onsdag, tror jeg nok det var. Ja.
Hva slags symptomer var det du fik da?
Jeg fik feber, og så jeg har lidt høj blodtryk og bruger mild medicin 2,5 milligram eller sådan daglig. Og så fik jeg mere, så mit blodtryk gik op og fik høj feber og så så mistede jeg lugtesansen, smagesansen og fik diarré faktisk også. Jeg spiste for lidt. Og så brugte jeg paracet, 1 gram paracet, for at kunne dæmpe temperaturerne.
Hvor længe var det dette?
Det var cirka 11-12 dage.
Uff, men altså med alle disse symptomene, og du sier jo nå at du har høyt blodtrykk som en sånn underliggende sykdom, som det var kalt. Men du var aldri i kontakt med helsevesenet?
Nei, fordi den høy blodtrykk som jeg fikk, jeg pleier også å få det noen ganger av og til. Men jeg har aldri forøget min blodtryksmedisindose. Aldri. Jeg var bare skulle ta det den tid. Altså når jeg skulle ta det, og så kommer det ned. Men det var så det, altså på den periode der, der kunne man ikke ringe til, jeg har prøvet å ringe til fastlægen, men det var jo umuligt at komme igennem. Og så tænkte jeg, ej, det her, det må jeg skulle klare det selv, og ikke gå ud og, ja. Så, ja.
Så du følte at det var ditt eget ansvar?
Ja, ja.
At du skulle liksom ikke...
Ja.
Men var du ikke redd? Da tenkte du ikke, jeg trenger en lege som forteller meg hva jeg skal gjøre?
Nei, fordi jeg har, når jeg fulgte med altså, rådene fra Folkehelseinstitutionen og myndighederne, plus så tenkte jeg, den dag jeg får pusteproblemer, der skal jeg til sykehus, der skal jeg til lægevagt, og så enten tager, eller gå selv, eller ringe til nogen min familie og venner. Men for det sker, tror jeg, jeg kunne klare det. Fordi jeg kunne sige, alvor i lå i, når man får pusteproblemer, så er det jo, så er det seriøst. Så skal man indlægges og få stor hjælp. Det var det, jeg indbygde mig ind i.
Så modig, jeg kan ikke se for meg hvordan det er å ligge hjemme med disse symptomene, altså i mars måned, når det var så... Altså kraftig frykt i samfunnet. Altså, men du ringte, fastlegen ringte du koronatelefonen eller noe sånt? Du bare,
nei, vi bare ringte fasttelefonen og så til fasttelefonen. Det var jo ikke lett å komme igjennom. Og så tenker jeg selv, altså, er jeg i den situasjonen hvor jeg er nødt til å bli innlagt i sykehuset eller ikke? Fordi jeg visste på det tidspunktet, der er mange mennesker, der er syge og mer syge enn jeg var. Og så trengte de hjelp enn jeg har et behov for. Og så derfor har jeg valgt at sige, at nu må jeg selv klare mig, og så være hjemme så længe, at det var, at det, den, hvad hedder det, altså, niveau af sygdom, jeg har det, i stedet for at det bliver værre. Hvis det vidste, det skulle være, så er det klart, at jeg skulle have søgt til hjælp.
Ja, men der er...
Men det værste, det var ikke selve sygdommen, det var isolationen, altså. At man følte, at man kan ikke gå ud, altså, fordi jeg må selv tage dugnet også. Jeg må ikke gå ud og smitte, altså, når jeg tror, at jeg har coronavirusen. Okay, det er jeg en person, men tænk, hvis jeg går ud og smitter 10 andre mennesker, f.eks. hvis jeg går til butikken, så tænker jeg, nej, det er jo, at blive hjemme er det bedste, men det er jo, det var det værste.
Kan du ikke fortelle om forløpet? Altså, det var en onsdag, sa du begynte å ha symptomer. Hva skjedde de neste ukene? Sånn, når isolerte du deg? Hvor lenge var du isolert? Når var du var ferdig med det?
Cirka 11-12 dager var jeg isolert og var hjemme. Jeg har haft noen venner som skulle handle for meg. Altså, butikken er ikke rett langt under hvor jeg bor. Og så er det så handle for meg og så komme inn og levere det innkøpet til døren. Så var det jo bare å være hjemme. Køkken og toilett og altså bad, og så er det det eneste, ikke? Så er det bare at gå rundt i huset i 24 timer døgn. Og så sov jeg faktisk også mindre, fordi jeg havde det øm i kroppen. Som om, altså det var i spikeren, der satte ind i nogle steder, især på siden og bag ryggen. Og så var der jo let smitter.
Ja. Uff. Men du sa at den isolasjonen var veldig vanskelig. Kan du ikke fortelle oss litt mer om dette? Altså 11-12 dager, sier du at du har satt alene i leiligheten da?
Ja. Takk for jo sosiale medier, når man har jo telefon og TV. Og jeg trodde ikke, jeg kunne overleve, hvis de ikke hadde telefon eller internet eller sånn. Men for å underholde seg selv. Men det er vanskelig å se jo, du frivillig isolerer deg fra omverdenen. Altså selve tanken er ikke godt.
Var du 100% sikker på at det var riktig å isolere
deg? Ja, jeg var 100% sikker på, 100% sikker på at det var coronavirus. Fordi jeg har aldri følt eller haft en lignende sygdom. Aldri. Jeg blev syg jo, altså influenza mange gange. i løbet av året, men denne type influensa, det har jeg aldri haft.
Men hvor var det du fikk informasjon? Du sa helsemyndighetene, brukte du FHI sine nettsider?
Ja, jeg fulgte jo TV også, altså, ja. Var det jo myndighetene, jeg holdt det jo pressekonferansen, altså. Og så hjemmesiden er FHI.
Mm. Men hva med sosiale medier og WhatsApp og Facebook?
Ja, det kan være alt mulig konspirationsteorier rundt omkring verden. Folk sender det en læge fra Kina, der har funnet medicin og naturmedicin og alt mulig, bla bla bla. Men det hæfter jeg ikke så mere med. Men min barndom, min far, han var dyrlæge. Og jeg husker, hver gang vi fik en influenza, så sagde han til os, at vi må tygge en pepper. En hel pepper. Sætte den ind i bakste tænder, tystykket, og knuse det 2-3 gange, og så sove om natten. Så siger han, den varme, den har pepper, den kriger med influenza, eller bakterier, eller virusen. Og så en dag eller 2 dage efter, så var jeg frisk. Og så den teori, altså den måde at behandle influenza på, det holder jeg på stadigvæk. Og så har jeg gjort min egen midler, altså medicin. Jeg har jo sat vand over og koket det, og så blander jeg pepper, ingefær, hvad hedder det, hvidløg, og hvad hedder det, klor.
Ja.
Og hvad hedder den andre? Den brune stingende.
Kanel?
Kanel, ja. Mm. Og løg.
Mm.
Alle dem der blander jeg jo koden. Og så når jeg koger dem, så kommer jeg jo damp op. Og så inhalerer jeg dampen. Hver morgen og hver aften. Og så kommer der jo saft ud af det, som ligner som tebrun. Altså tefarge.
Mm.
En saft, og så drikker jeg den.
Hver morgen og hver kveld?
Hver morgen og hver kveld.
Mens du var isolert?
Ja, mens jeg var isolert.
Mm.
Ja.
Men jeg lurer på, når du ikke snakket med lege eller var så mye kontakt med helsevesenet, var du noen gang usikker på hvilken informasjon som var riktig? Fordi jeg opplevde hvertfall at mange som kanskje hadde litt symptomer var veldig usikre på hva de skulle gjøre. De virker så sikre.
Nei, men det er jo så fordi at altså, det er jo klart, det var jo nytt for hele verden, at man ikke hadde medisin for det, og man ikke kunne gå noget. Altså det er jo eneste var jo også at sende folk, hvis det var alvorligt syg, så lægger de jo på syg, og så giver de oxygen. Det var det eneste hjælp, man kunne få. Så tænker jeg, hvad er det for mig? Altså jeg trænger ikke oxygen nu. Hvorfor skal jeg blære jo en helsevæsenet for at lege en seng, hvor jeg, eller siger jeg, fordi jeg er jo ikke dyrende, og jeg puster normalt, og jeg er det eneste, jeg er, altså jeg har fiber, og så har jeg jo paracet, 1 gram der nok, slå fiberne der.
Det er solidarisk da, Ibrahim.
Det er jo, jeg synes det er rigtig og godt.
Men det må ha vært vanskelig, altså når du sitter, du sier jo selv at den isolasjonen har vært vanskelig,
ja.
Og så blir du også møtt med den her, ja, men du har ikke fått bekreftet smitten, så det er ikke egentlig vits. Hvor stod du i det, og holdt ut liksom en tung eller en vanskelig isolasjon til
tross? Jeg er en normal prinsippfast person.
Mm.
Altså, det jeg tror på, jeg tror på det. Altså, det er jo ikke nogen altså, knækning eller bøjninger på det. Og det her, det vi betragter, det er jo alvorlig krise for menneskeheden. Så må jeg tage min del. Og ikke bare, altså, når du er syg, så er du syg. Og så har det sagt, at det er jo smitte som sygdom. Så er det klart jo, det er, når du har den information, at sygdommen er jo smitsom, hvorfor går du ud? Og har den tro på, at jeg har sygdom. Det er jo det.
Det er sådan, at alle burde reagere, alltid. Men jeg bare lurer på, hvor tror du at du ble smittet? Har du noen tanke om det? Hvor det skjedde?
Nej, jeg har ikke en anelse om, kan være fra arbejde, taxi, kan være fra fodbold, kan være fra, jeg vil ikke sige fra familien, fordi mine børn, og det har jeg ikke fået nogen sygdomme. Jeg har 5 børn, men og faktisk var jeg et par dage fra det ble syv, så var jeg sammen med to av dem. Og i skoven, en tur i skoven, de to mindste. Men jeg vet ikke, jeg tror det er fra arbejde eller fodbold. Eller, ja.
Men da du var i Israel, bodde du alene da?
Jeg bodde alene,
ja. Så du var ikke sånn at du måtte kaste ut noen fra leiligheten for å isolere deg? Fordi for mange kan det være vanskelig hvis en blir syk i en familie, så hva skal man gjøre når man bor sammen i en familie og en er syk? Og må isoleres?
Ja, nei, men altså, når jeg bor alene, så det er ikke noe jeg kan kaste ud det. Men altså, det har sagt til min familie, det kan ikke besøge mig.
Mm.
Sådan er det. Altså, det har sagt flere gange, kom og vi skal tilberede mad for dig, og du kan bare komme og stå udenfor døren, og så får du mad i bussen, og så siger, nej, det, så længe det var det her sygdom, så skal jeg være hjemme hos mig selv. Og jeg klarer mig selv, jeg behøver ikke hjælp fra jer, den ældste dag. Men det var vanskeligt for børn at kunne høre, at jeg var syg. Så ringte mig konstant hver dag, og så siger, hvordan har du det? Er det i dag, vi kan besøge dig? Så siger nej, det er ikke i dag.
Så fint, at de passede sådan på dig, da.
Ja, ja. Det var det, ja. Men det var også selv, altså, i skolen var jeg stengt op. Ja, men det er det mere bekymrende for mig, end det her at få sig selv.
Gør du nogle ændringer blandt norske malere, du kender, eller i det norske maleriske miljø?
Blandt andet hilsinger, somalierne, det er jo folk, der skoler til altså, kropskontakt, vil jeg sige. Altså, hvis jeg møter en ven, som jeg har set et par uger, som et ambokal, så er jeg klem. Mm. Altså, den klem er slut, og håndhilsinger er slut. Ja, ja, ja. Og så folk har fået mange, så får mor ud til det. Og så siger jeg, nogen der siger, lad mig sige så sådan. Så når man siger sådan, altså, når man sparker til hverandre på foden og hilser på hverandre, det er jo, man mærker jo, at folk har ændret livsstil. Ja.
Folk tager hensyn.
Og tager hensyn, ja.
Ja.
Ja. På en god måde også nogle gange. Ja.
Mm.
Jeg kan godt huske, da vi begyndte at spille fodbold igen med Ahmed igen, at det var, vi var i sidste stykke, 5 år mod hinanden, og vi må bruge maske.
Ja,
jeg kan godt lade være med at grine. Altså, Ahmed sagde, det var dengang, det har kommet med appen.
Med
smittesporing? Ja, smittesporing. Jeg kunne ikke læse det ned, fordi de sagde, det til land, du er i, der er ikke til land på min telefon. Så sagde jeg, det er diskriminering. Når man så siger Ahmed, han går rundt, han er altid sådan tullet med, tullet på med os. Så siger han, jeg skal spørge, hvem der har corona, mens min til vej. Og så nogle gange så siger jeg til nogen, nej, du er bevis på, at du har haft corona, så skal du ikke spille. Ja. Men jeg har haft det altså sådan morgen med det også. Ja.
Mm. Dere har været veldig flinke på at følge anbefalingene, da. Altså, isolert dere, holdt dere sammen, brugt munnbind, når dere har spilt fotball. Det er jo...
Ja. Det var nogle af reglene, vi har haft, for eksempel, at man må ikke have det ballen, og ballen blot gå ud, når man skal kente med hænderne der. Oj, du har gjort fejl, og så når folk der skriver, hvorfor tager du målmanden, og må ikke tage det med hænderne, og så videre. Så det var jo så. Ja, det var historie. Ja.
Det er
inspirerende. Men den corona, det har efterladt mange spor faktisk i samfundet. Ja. Altså, jeg tror, det er folk, vi snakker om 400 år, hvordan det har været dengang.
Mm.
Det er ikke sådan bare noget, der forsvinder ud af i luften. Det efterlader mange miner.
Jeg lurer på en ting, fordi i mars så var det jo, som jeg nevnte så vidt, veldig mye i media om norske somalere og corona, og det var den statistikken fra FHI som kom 1. april, som viste at norske somalere var mye hardere rammet enn mange andre.
Yeah.
Og jeg lurte på, tror du det var noe vanskeligere for deg på et vis å få corona på grunn av din somaliske bakgrunn?
Folk tenker på smittekilden?
Ja, både det og også hvordan du føltes å være syk når det sto så mye i media om somalere som fikk corona. Påvirket det deg?
Det gør det på en måde, og så på en måde synes jeg, det er jo, altså det er jo, det har jo to billeder, altså to sider af billeder med det der, og marginaliserede jo etniske gruppe, som reelt medierne gør det, som er stærkt imod, fordi at Det här är ju lätt att gå i medierna och finna syner på kamp. Det minst för etniska utlänningar. För det andra, det är ju sjukdomen generellt har något med att leva mot folks liv mot och gå på och kulturellt också. Somaliska befolkningen eller etniska somalierna är ju folk där är tätt tillknutet till en väldigt tätt. De sitter på kaféer sammen och i butikerna sammen och besöker hjemme med andra tid och ofte än nordmännen gør det. Så det har også at sige, at man kan smitte flere nordmænd, menneske somalier eller etniske, ikke norsk, end norske for eksempel. Men det med at sige, jo, det er jo sygdom for dem, akkurat samme som Trump siger, det er jo kinesiske sygdom. Det er jo nogle medier, der også pusser op på det, og det er jeg også stik imod. Det er jo politisk polariseret, men det findes der overalt i verden.
Ja, absolut. Ja. Veldig feil.
Men sygdommen kan ikke farve, og sygdommen er blind, så jeg tror ikke på så mere af det. Altså, man gjorde det for mere ud af det. Og det er også sociale uligheder, der går det. Altså, selv ved Norge rigeste land i verden, altså, der er jo sociale uligheder i samfundet også. Og det er jo, det må man skylde det for politikerne, ikke på samfundet selv. Altså, hvis man bor her, så er man bor i dette land, så har man lige rettigheder. Men det er jo politikerne, der går for forskel. Det er jo min politiske opfattning.
Men de sociale ulikhetene som ja. Jeg levner her, ja. Hvordan vil du si at de manifesterte seg nå under korona da? Har du eksempler på dette eller ulike måter dette vises eller har vist seg for deg under pandemien?
Når man er klar til å si, når sykdommen kommer inn eller får en person, det som jeg sier, det er jo så mange som bor tett, og det er jo flere i husholdene enn vanlig etniske norske familie. Og hvis en får smitte, så er det klart, at de smitter flere. Og plus naboen besøger familien tit og ofte. Børnene besøger hverandre hinanden også, og leger sammen og så videre. Så er det jo klart, det er jo vej at gå igennem. Altså virusen får en vej, en let vej at gå igennem personerne i etniske somalier. Det er jo det. Det er jo logisk det der.
Mm.
Ja.
Men dette er jo på mange måter da en kulturell forskjell å snakke om at dere er tettere knyttet enn oss.
Ja, det er en kulturell forskjell, ja.
En annen ting som har stått mye i media, apropos hvordan man bor og sånt, er at somalere bor tett, altså ofte mange i mindre leiligheter.
Ja.
Tror du, synes du dette stemmer, og tror du det har tatt en påvirkning?
Ja, det går det. Ja. Det hele, ja.
Hva tror du er grunnet til det da?
Det er jo økonomisk bakgrunn. Rett og slett økonomisk bakgrunn. Det er godt.
Hva tror du politikerne kunne gjort?
For det første, det her med marginalisering af en del af samfundet, det eksisterede jo flere hundrede år. Det rige, det bestemte, det færdige. Sådan er det jo. Hvad hedder det? Hvis vi læser tilbage i historien, nu snakker medierne om, og politikerne om, Groruddalen. Groruddalen var ikke etableret for etniske udenlandske, der bor i Norge. Det blev etableret for etniske norske, som var lav i sociale hierarkiet. Der boede på Vika området dengang. Og så flyttede de ud til der og byggede de der store bygninger der, eller blokkene der. Og så kommer så mange udlændinge. Så hvor skal de bo? Så skal de bo der. Og så er nogle mænd, der må flytte ud. Det kunne jo gøre det på en bestemt måde, at for eksempel, jeg er uddannet arkitekt, jeg har søgt flere hundrede stillinger, jeg har kun aldrig fået job som arkitekt, uddannet fra Danmark. Jeg er uddannet fra Danmark. Det vil sige, jeg hedder Ibrahim Mohamed Mohamed Saleh, og jeg kan ikke benægte at skrive mit navn på CV eller ansøgningsskema. Og så når arkitektfirma får min stilling og læser på toppen af søgene der, Ibrahim Mohamed Mohamed Saleh, og det kan Hans Jensen. Det er klart, han favoriserer ham, der hedder Henrik Jensen.
Blir du ikke sur?
Og så, klar, jeg får ikke den stilling som jeg kunne ha tjent penger på og kutte et hus.
Så du mener da at det, altså, på grunn av navn og etnisitet så blir man rett og slett klart, holdt tilbake?
Klart. I 50-tallet her i Oslo, hvis man var fra Nordland og skal søge en ledig leilighet i Oslo, og så skriver man fra Nordland, eller skrev de også høyde tydelig på annonsen, avisen og annonsen, ikke til nordlendinger. Det gjorde de her. Og så i 90-tallet, da var jeg i Danmark, der står der leilighet, ledig leilighet, et værelse i søndagsavisen, og annonser der. Og så skal jeg ringe på mandag og sige, jeg har ønsket at leje den leilighed, og kan høre min accent, og spørge mit navn. Så siger jeg, nej, det vil jeg leje ud. Og så næste søndag, så står jeg også ledig, lejligheden der.
Så grusom?
Ja, og sådan er det jo. Sådan bygger sig op, og om 30 år igen, så er det måske ikke somalier, fordi der kommer ikke flere somalier. Så er der mange andre etniciteter, der kommer fra et eller andet sted. Chile, Grønland, who knows, New Zealand. Ja.
Men kan jeg spørre, bare litt personlig, du snakker om dette som så lett, men det er jo skikkelig, skikkelig urettferdig. Og hvordan synes du det føles?
Det føles ikke godt. Men det føles som om det er en betonmur, som du prøver å grave inn med din finger.
Har du på en måte bare godtatt det, eller?
Nej, jeg kan aldri godta det. Aldrig. Men jeg må leve med det.
Men gjør du noe for å, altså du sier at du graver med fingeren inn i betongveggen. Hva gjør du for å bryte gjennom det, eller for å stå imot det?
Det er bunn og grunn politikerne må innsi i problemet i samfunnet.
Fordi nå,
og når du finner problemer, så har de diagnostisert det, hva problemet er. Så må du komme med løsninger. En som mig, jeg kan bare råbe hele tiden og sige sådan og sådan og sådan. Og jeg kan få med lindenhed, når jeg kører en bus, og så snakker med passagererne om hyggeligt snak, og hvor kommer du fra, og bla bla bla, og snakker om, ja, min uddannelse. Og så finder de trist, og siger, at det er skrevet synd, men hvad kan de gøre det? Når de kommer til destinationen, så går det af, betaler du og går af. Sådan er det. Jeg fik bare med lindenhed, men med lindenhed hjælper mig ingenting.
Så du får med lindenhed, men du bliver så hørt?
Ja. Og så tænker jeg, hvad skal jeg sige til mine barn, som har lyst i fremtiden, færdig med videregående skole, og så møder de i usikker fremtid, og så siger jeg til dem, at du må finde en uddannelse, hvor du kan leve af i fremtiden. Altså, og så tænker jeg på i baggrunden, jeg siger ikke til dem, at de møder, eller de skal grave betonmur i fingeren, fordi det kan godt være, at de har andre chancer. Men ligevel i min baghovedet tænker jeg på, det er samme hørelsesobstakel, som jeg har mødt. Det venter på dem.
Hvordan er det at opdra barn i et samfund, der du sitter med den tanken i baghovedet hele tiden?
Det er ikke lidt. Det er veldig vanskelig. Veldig vanskelig. Ja. Man må tegne et falske billede, vil jeg sige. Falske billede for dem. Og skabe håb for dem. Og ikke vise det der skræmmende billede. Men det kommer nogle gange naturligt og spørger mig, pappa, hvorfor arbejder du ikke som arkitekt? Og så nogle gange siger jeg, det er måske ikke så godt at studere arkitektur, siger de.
Men er det noget, man snakker åbent om? Snakker du med andre med minoritetsbakgrund om disse tingene, eller er det liksom man ikke snakker så mye om?
Jo, vi snakker mye om. Jeg kender faktisk mange, der er nogen, der er ingeniører. Min nøver, han er jo laboratorier. Dem, der
biologi?
Ja. Han har ikke fået arbejde. Han er taxichauffør. Og han er jo meget ung for jer. Vi snakker ofte om det. Men det er vi enige om, det er jo, hvis man er kun heldig. Altså det vil sige, kun heldig, at man får den stilling, som man har fået uddannelse på.
Så dere har jobbet kjempehardt og får en lang og tung utdannelse, og så blir dere holdt tilbake da, på grunn av blant annet navn, som du sier.
Ja.
Hvordan skulle du ønske, eller hvordan har du lyst at politikerne våre skal respondere på det? Altså, hva kan du gjøre med det?
Nå snakker vi om folk der er høyuddannet, som ikke får jobb. arbejde. Og hvis de har fået arbejde, så kan du etablere en familie, som sund fornuftig familie har, både til hus og alt muligt. Og barnet kommer få god ferie, og ja, og både og har købt et hus i Ski, i stedet for lejlighed i Trøjen eller Grønland. Og det er jo klart det, at arbejde er vigtigere. Så har man mindre tid til at være sammen og sidde på caféerne på Grønland, hvis alle har fået arbejde. Det er jo så, at politikerne må være helt modige og brække den barriere og sige, nu skal vi løse. Det er jo samfundsproblem. Det er jo ikke etniske norske problem. Fordi politikerne siger, ja, det er problem for Pakistan, eller det er problem for Somalia, det er problem for bla bla bla, palæstinenser. I stedet for at marginalisere eller sætte dem i bås og forskellige bokser, så må du sige, at det er jo samfundsspore, som vi vil tage fat på og løse problemet her. Hvordan kan vi løse problemet? Så siger jeg, okay, her har jeg en høj uddannet, ikke etnisk norsk. Så må vi finde firma, og så siger okay, vi vil gerne have dig ansætte det, og så er det et antal måneder eller år, så betaler vi halve lønningen.
Ja, så staten betaler det.
Ja, 50% af lønningene.
For en spændende løsning.
Ja, og så siger jeg, okay, og så har arbejdsgiveren, han får en fuldkraftig nyuddannet person, på lige fod med så dygtig som norsk, og betaler halve lønnen, og så staten betaler den anden halve. Og så han, der er gevinst for ham, arbejdsgiveren, for at ansætte den person. Og så hvis de fortsætter man på den måde flere og flere og flere, så kommer flere i arbejde. Og så de andre generationer, eller vennerne, de får opmuntring til at tage også højere uddannelse. Fordi dem, de kender, enten det er familiemedlem eller venner, har fået en stilling, god stilling, som de har fortjent på grund af uddannelse, så kan de også uddanne sig. Men det er jo trist at sige, okay, hvis jeg siger ikke ofte til somalierne, at jeg er arkitekt.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg er arkitekt og også bussefører, så de andre end en unge, de måske siger, okay, hvorfor skal jeg få uddannelse?
Ja.
Når ham, der er uddannet arkitekt og læst i 5 år, og ikke har fået den arbejdsstilling, han har fortjent, hvorfor skal jeg bruge 5 år for ingenting?
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener? Men tværtimod, hvis jeg var arkitekt og arbejder som arkitekt, og kommer til somaliske café og siger, at jeg er arkitekt, jeg arbejder for den sådan firma, og det er nogle bygninger, jeg har deltaget og tegne, for eksempel, så var det jo opmuntret dem til at tage arkitektuddannelse.
Mm. Ikke sant? Så bare for at sjekke, at jeg har forstått det rigtigt, en liten sådan oppsummering. Så det, et av hovedproblemene er, at politikerne våre, de anerkjenner ikke problemet, og de fraskriver seg på en måte ansvaret for det, med å si at det er den og den samfunnsgruppen sitt ansvar, og det må de takle selv.
Ja.
Og på den måten da, så holder de, eller er de med, med på å bidra til at blant annet norske somaliere holdes i andre arbeidsgrupper enn det de har utdannelse til, og holdes med lavere økonomi, ja, som igjen fører til altså dårligere boforhold, eller tettere boforhold,
ja,
som da på mange måter har ledet oss til den smittesituasjonen vi nå hadde,
ja,
i vår.
Ja. Det er jo altså lidt for politikerne at komme på banen, når det er jo kommunalvalg eller stortingsvalg, og kommer i områder, hvor somalierne bor, for at få fiske stemmer. Og så hører de på mange problemstillinger, så en lang liste om, hvad er det jo somalierne, eller pakistanerne, eller palæstinerne, eller deres ønskeliste om fra politikerne. Og så siger de, ja, vi går det, og mange tomme lufter giver de dem falske forhåbninger, og så bliver de valgt i Stortinget, så kører de samme spor igen.
Føler du, at politikerne giver falske forhåbninger?
Ja, det går det. Det går det. Ja. Jeg har boet her i Europa, Vesteuropa, siden jeg kom til Danmark, 30 år. Jeg har selv været repræsentativ for fagforening. Jeg arbejder i en børnehave. Så jeg ved, hvordan institutionen bygger op. Jeg arbejder i en børnehave, i Barnehage, i 7 år, Og så var jeg representant for fagforeningen. I 3-4 år. Og så ved jeg, altså, hvordan det er. Jeg kan godt huske en episode, da jeg boede i Danmark i Aalborg. Borgmesteren, jeg hedder borgmesteren, jeg hedder det overfyldet her. Mm. Borgmesteren en gang, socialdemokrat, arbejdsparti, en gang sagde, somaliske fyre, unge, gutter, ja, somaliske gutter, de lever i Danmark som kongesønner. Han mistede mange stemmer.
Mm.
Han mistede blandt andet alle somaliske stemmer.
Mm.
Og det er jo ikke et udtryk, men en politiker, som er borgmester for alle borgere i byen, skulle komme ud til.
Men hvad tror du, han mente med det? Hvad han prøvede at sige?
Han ville finde et problem blandt somaliske gutter.
Mm.
Men han, i stedet for at sige, ja, der er et problem, og så var problemet, ja, og så siger jeg, jeg kommer med en løsning. Men at udtale det helt anden måde, og marginalisere folk, som det er jo bytte. Ja, det er jo ikke politisk korrekt, vil jeg sige. Det er akkurat samme, som der foregår i USA nu. Og det er trist.
Du siger jo her, at han blandt andet, og han skal jo være en ordfører for, eller borgmester for alle borgerne.
Ja.
Føler du
at han er borgmester for alle Oslo kommuneborgere?
Føler du at dere bliver taget ind i samfundet, at han ser dere som en skikkelig del af gruppen? At dere bliver mødt som en del af gruppen, af Oslo og samfundet?
Nej.
Kan du forklare hvordan føles det, hvordan oplever du det?
Hvis det bliver taget op som inkluderings måde og føre politik på byen, det er, politikerne må ikke bare sidde på kontoret sit og skrive på papir og snakke og trække mere kaffe og så sige, hvordan er problemet i systemet. For eksempel elsparkcyklen. Det er jo et stort problem nu, og politikerne snakker om med aktørerne, dem der ejer elsparkcyklen, som jeg synes, det er jo helt forfærdeligt. Det har udlagt i byen. Det er jo midler, man har behov for, vil jeg sige. Men den måde, uden regler, det kan ikke gå, for eksempel. Men der er mange andre problemer i samfundet. Så må politikerne gå ud i folket. Møde folket. Helt næste niveau. Og snakke med dem og sige, har I nogle skoleproblemer? Har I økonomiske problemer? Har I boligproblemer? Har I helseproblemer? Ikke bare betragte om, Norge er et fint land. Klart 99% af befolkningen i Norge, det er etnisk norsk, og det er fint.
Mm.
Men de siger ikke 100% af Norge er fint. Det er 1%, som er dårlig at tage op.
Det er ikke et fint land, for alle lande har det fint.
Jeg er stolt af at bo i Norge, men det er Norge, når jeg siger problemer. Jeg kan sige, folk der bor på gaten og sover.
Tror du det er mange som er enige med dig?
Enige med mig?
Mm.
Jeg tror det. Mm. Veldig mange. Ikke bare somalien, også etniske norske. Mange der er enige med mig. Ja. Og imod politik der føres i Stortinget. Veldig mange. Jeg har altid snakket særligt. Jeg snakker med kunderne, når jeg kører taxi. Og så snakker vi også nogle gange om politik, selvom det er. Men det kan man på en person, der sidder bakom det endda. Jeg har lyst til at snakke. Så altid, som regel er det en formelig snak.
Mm.
Ja. Når folk spørger mig, hvor er jeg fra?
Mm. Ja. Kan jeg så spørre dig, har du nogle kolleger eller andre bekendte som har haft corona, eller har oplevet noget med corona, som har gjort stærkt indtryk på dig?
Ja, jeg kendte nogen, som blev syke og blev indlagt på sygehus. Et par stykker, nogen som jeg kendte, og blev en veldig, veldig alvorlig syk og var indlagt i sygehus flere uger. Og så iblant hører jeg folk, der har det samme symptom som meg, og behandler seg selv sammen som jeg gjorde, og, ja, og ikke har en sykdom så lenge. Så der noen også. Så jeg har fulgt det, jeg har haft i corona. Og så må vi jo komme og forklare, hvordan jeg har fulgt om det, og matcher det. Og så er det nesten 80% som matcher det, den symptom som jeg har haft, og det jeg har haft.
Har du hjulpet mange?
Eller? Jeg har hjulpet mange med denne medisinen som jeg har.
Den der, du koker med kanel og...
Men for eksempel min onkel, han litt eldre, han bor i Sverige. Og han har mange arabiske venner, fordi han bor i arabiske emirater mange år. Offiserene. Og så har han mange eldre araberne. Og du vet, altså, når man eldre, så har man litt mer svak kropp og reagerer på sykdom. Så har jeg sendt ham den midlet som jeg har brukt. Så har han videregivet til de eldre araberne der. Og så sa han til neste dag, et par dager etter han ringte meg, så sier han, det er mange mine venner, de takker for deg. Hvorfor? Fordi de kunne jo puste lettere nå, på grunn av det med medisiner, han har kalt.
Så du har både her i Norge og i utlandet, så har du egentlig hjulpet med både å diagnostisere med å sammenligne symptomer og alt dette her, og med medisin?
Ja. Altså, tilbake med min familie i Somaliland, det har jeg også. Det har jeg også, for eksempel min mor og min far, som er eldre, så har jeg sagt til dem på oss, mine søskene, så hvis de merker de blir syge, så må de jo det eneste der vi kan gjøre, å koke sånn noen planer, inhalere det og drikke det. Men de har ikke blitt syge. Men jeg skal ikke jo reklamere det her, fordi de jo videre skriver det bevisst, og så jeg vet ikke hvordan det påvirker folk. Så kanskje du lytter til den podcast, du synes, ei, det er jo noe, det er jo en 1700-tallets teori han har.
Det er jo kjempebra at det har hjulpet, og så utrolig fint at du har kunnet stille opp for så mange. Men det bare får meg til å lure litt på, altså, er det mange der som ikke har hatt lyst til å ta kontakt med helsevesenet, eller bare ikke hatt mulighet til det? Hvorfor tror du...
Jeg tror det minste for mulighetene er begrenset på korona, at det er jo strømning av telefonen og kjent.
Ja.
Det tror jeg det er det.
Så først og fremst liksom telefonkøen, egentlig.
Ja.
Men en ting jeg satt og tenkte på mens du snakket i sted, du snakket om at det offentlige og staten ikke tar nok hensyn til 100% av befolkningen. Tror du det er mange som føler seg marginalisert utenfor, som ikke har lyst til å ta kontakt med det offentlige for helsehjelp, fordi de ikke føler seg sett av dem? Tror du det også kan være en årsak?
Nei, altså når folk er syge og har behov for hjelp, så har du ikke begrenset muligheter for å nekte deg å få hjelp. Men da du er jo...
Jeg mener ikke at du skal nekte deg, jeg mener at man ikke... Man stoler på en måte ikke på det offentlige sier, fordi du føler at de ikke bryr seg om hvem du er.
Ja, men jeg vil si det sånn som alvorlig sykdom som vi har nå, koronavirus, at etterpå... Altså, det påviser at man kan dø av det. Så når man har den tanke, så har du ikke valgt å si at nei, jeg gider ikke.
Ja, så for å si det sånn, fordi, der, så
er det... Selv om du har i prinsippet har den teori om, eller innbildning om, eller hva nu det er, man tror på, at myndighederne ikke hjælper dig 100% på grund af etniske baggrund eller whatever. Likevel, når du står på dit liv på spil, så har du ikke mulighed for at sige, nej, jeg gider ikke, jeg må dø. Jeg tror ikke, det er et menneske, der vil sige, jeg vil dø.
Så det er først og fremst mangel på
mulighed. Så du finder den fjerneste person i hele verden for dig, at han står over for dig, og du er sygdom, og han kan hjælpe dig, så vil du række hånden ud. Det er jo menneskeligt, vil jeg sige. Men af den grund, nej. Ikke nogen mennesker, der tror, altså jeg tror ikke, der siger, nej, jeg får ikke den hjælp, jeg vil have. Men andre situationer, ja, men ikke det tilfælde.
Men det du siger, er, altså på generel basis, når man går til mindre livstruende sygdommer, vil du sige, at det der er i tillegg, i denne situationen, så er det jo som du siger, lidt mangel på mulighed, særligt på grund af telefonkøer, og at det er en overbelastning på generel basis. Men til vanlig der med andre mindre livstruende, vil du si at det da
ja.
Mangler på tillit?
Ja, det det jeg vil si, det jo velkommen an på hvilken grad det altså sykdommen der. Akkurat det samme som min grad af sygdommen, at det var ikke så alvorligt. Vil jeg sige, altså folk påvirket af det. Men hvis det er, hvor jo folk føler, at de jo ikke puster og har problemer, og dem, der rundt en person, kan ikke hjælpe ret meget, så vil de sige absolut. Det vil sige en læge. Men det er jo klart, det kan man på, hvordan man føler det, hvordan man har det, og hvilken grad det sygdommen er i kroppen.
Men tror du da, at norske madre, som kanskje ikke føler seg like velkommen, har en høyere terskel for å oppsøke helsehjelp for helt andre ting?
Ja, muligvis. Ja. Altså mindre sygdommer, vil jeg sige, at det vil tilbageholde folk. Fordi de har tanker om, at de ikke kan få den hjælp, de har behov for. Det kan være. Og det er helt naturligt.
Har du nogen oplevelser, at dette har skjedd? Nogle eksempler?
Ja, altså, det, jeg har hørt tit og, folk, der siger, at de har sygdom hos familien eller barn og så videre og så videre. Og så har jeg jo sygdom hos læge, og lægen, du kunne ikke hjælpe og sige, nej, jamen, der fejler ingenting. Og så senere har de taget til for eksempel Tyskland og betalt sin egen penge og har fundet rigtig diagnose af sygdommen. Og har fået medicin for det. Det er jo, det har jeg fået nogle tilfælde her. Ja.
Mm.
Og så spørger man sig selv, hvorfor egentlig sker sådan nogle ting der. Er det, så tænker jeg, jeg har ikke fået svar på det. Hvorfor fastlægen, altså når jeg kommer patient og siger, jeg er syg, og jeg har sådan og sådan, jeg sender bare hjem og siger, nej, men du skal bare tage paracet eller og så videre, i stedet for at sende det til specialist, så ofte sender folk ikke til specialist. Og så senere viser det sig, at du har sygdom, for eksempel livstruende sygdommer, kræft i lever og så videre, og nyresvigt og så videre. Så tænker jeg, hvorfor egentlig sker sådan nogle ting? Hvorfor er det jo etik, som lægerne har, og en helbrede eller patienterne på lik fot.
Så mener du nå at noen grupper...
Så tenker jeg, hvorfor går det ikke det? Så tenker jeg, ja, kanskje det jo økonomien som spiller inn, og så sier jeg, ok. Ja.
Men tenker du, altså for at jeg, bare for å legge frem det der ekstra argumentet som alltid ligger og venter med at altså, helse er jo menneskelig, sant? Legen er menneskelig, det kan være menneskelig feil, det kan være tilfeldig. Tror du at dette, denne typen mangel på diagnose og feil, eller mangel på behandling, da, skjer oftere for norske malere enn etiske normer, eller tror du bare det en tilfeldig?
Selve legen er jo livende vesen. Det er et menneske.
Mm.
Mennesker har også opinion om mennesker. Så om det er læge, som skal helbrede folk, eller prøve at helbrede folk. Men likevel, så har han jo også politiske tanker og billede af omverdenen. Jeg tager et eksempel på her, en politimand engang, der har sagt til mig, jeg har klaget på en norsk politi. Det var dengang, jeg boede i Danmark. Christiansen. Og så sagde han, jeg har haft det hvor mange år siden var det? Cirka 2 år siden. 25 år siden. Jeg har haft det krydsmidlet kat, som var ikke forbudt i Danmark. Og det var en helgetur med båten til Christiansen. Jeg besøgte nogle venner der. Og jeg har haft det sådan en lille klumpe kat med min ven. Og så det var forbudt i Norge. Det vidste jeg ikke. Så politiet, eller tolvvæsenet, det åbnede væsken på os, og så fandt de det, og så satte de os i fængsel. Så gik de os bot. Jeg husker det, 3.000 kroner. Vi skulle betale på stedet. Fordi jeg skulle ikke i fængsel, jeg skulle bare arbejde på min lag. Og så sendte jeg tilbage til båden. Tilbage til Danmark. Og på kvelden, der satte de os i isolasjon på båten. Det skulle ikke ha gjort. Og så om morgenen så skulle du mot dem og danske politi. Når båten kommer til kaj. Og så må jeg klage til danske politi og sige, vi blir behandlet dårlig av norske politi. Fordi vi har taget båt og betalt, alt var ferdig. Vi skulle ikke sitte i isolasjonen på båten. Så sier han, politimann, det var 2 stykker. Så sier han, du, du er fra Somalia. Så sier jeg, ja. Så sier han, norske politi har gjort det riktig som danske politi kan gjøre. Så hva mener du? Du er Somalia, du skal behandle som råden egg.
Behandle som?
Råden egg.
Råden egg?
Ja. Og du snakker om rettigheter. Du har ikke rettigheter. Og så tenker jeg, så sier jeg til ham, den andre politimannen, hør du hva din kollega sier? Så sier han til meg, hold kjeft.
Men du er jo dansk statsborger.
Jeg
er
dansk statsborger. Så min venn, han går bak. Så spurte jeg om han har hørt det, hva han den politimannen sa. Så sier han, nei, hva sa han? Ok. Så kommer jeg på arbeid på mandag. Og så snakker jeg med min danske kollega om den episode. Og så sier jeg, jeg skal anmelde politimannen. Så sier jeg, har du vittne? Så jeg, vittne var den andre politimannen, hans kollega. Så sier han, nej, det gjør ingenting. Han kan ikke vittne mot sin kollega. Det har haft det. Det har været kollega mange, mange år. Gik på politiskole mange, mange år sammen. Politiskole sammen. Jobber sammen. Tjener hverandre familie. Så det vil ikke, og det er alvorlig sagt. Så han vil ikke vittne mot ham. Og det bliver mund mod mund. Så har jeg ikke sagt. For eksempel, jeg tar den eksempel der, legen, selve legen også, kan være et menneske som politimann. Og det kan hende.
Og det opplever du at du møter her?
Ja.
Så grusomt. Tusen takk for at du forteller oss og deler med oss.
Det er en sterk historie, Ibrahim.
Ja.
Det er veldig viktig.
Jeg har mange opplevelser.
Viktig historie.
Jeg har mange opplevelser. Altså, jeg har vært i den tid jeg har vært i Danmark, for eksempel, at 1994 jeg har været med til at etablere en fodboldklub, og hvor han kommer op til flere hundre medlemmer der, spiller på serie. Jeg var den eneste, ikke dansk, etniske dansk. Blandt mine fodboldspillere og gode venner og der, det kunne opleve mange racistiske toner, altså dem kan sådan, Danmark kalder man svarte humor, men det er jo racistiske undertoner. For eksempel når jeg skulle et mål, jeg var spillet i spis eller midtbanen, så siger jeg nogen, der kommer og siger til mig, vi har ikke noget på hjertet ligevel, men den måde man tæller på, det er ikke rigtigt, så siger man, det er en dejlig dansker. Det er jo nødvendigt at sige til mig, det er en dejlig dansker, når man jubler, at laget vinder kampen, og jeg skulle mål. Og min kollega skulle komme med klem og sige, det er en dejlig dansker. Han siger ikke til den etniske dansker, at vi er jo 15 spillere på lag, og jeg er den eneste. Hvorfor skal jeg være den dejlige dansker? Når jeg tænker tilbage, der var min ungdomsdag, når jeg tænker tilbage, hvad mindre han med det? Og så da jeg læste på universitet, 42 elever på samme klasse. Jeg var den eneste ikke svarte i klassen, 42. Det var nordmænd, dansker, islændinger. Og så universitetet, hvert år, så grupperer man for en projekt. Og når man skal vælge projekt, så nogle gange er mennesker, nogen der skal vælge mig i sin gruppe. Og ligevel når jeg kommer i en gruppe, og nu vi kommer op og finder nogle idéer, så er der nogen, der siger, hvordan kan du frem med den idé? Så om det er umuligt for mig at tænke og komme med en idé. Men når jeg andre med gruppe med dem og kommer med idéer, så er jeg, ah, det er fandme godt.
Og det associerer du da til at det er på grund af, at du er
veldig fra Somalia? Det er på grund af, hvem jeg er. Jeg har livet gennem mere. Og jeg ser det her, jeg overlever.
Tusen takk for at du deler det, Ibrahim.
Hæ?
Takk for at du deler det.
Ja, vær så god.
Dette er kjempesterke historier og fine eksempler som setter stor pris på det. Og vi har jo hørt mye både om helse og under korona, men også utenfor, som er kjempespennende for oss.
Ja,
vi
har snakket mye
utenom,
ja.
Ja, og det har vært utrolig spennende å høre.
Jeg husker bare ikke, altså, bare riktig å gå det, men alligevel, jeg var mer fullt å snakke med.
Likevel veldig, veldig spennende innblikk. Og da lurer jeg bare på helt avslutningsvis, hva, altså fra alle disse spennende historiene, erfaringene, innblikkene du har gitt oss, hva håper du at vi og de som eventuelt hører på sitter igjen med?
Jeg håper at folk får et billede af realiteten, eller indbræk af realiteten, hvordan det er at være en ikke etnisk norsk, som bor i Norge, og boede i, i Vesteuropa mange, mange år, og har mange erfaringer i disse samfund, som man lever i. Jeg håber en anelse om forståelse, hvordan folk har det, at folk har det anderledes end en selv.
Mm.
Uden at der er nogen graver op og finder ud, hvordan har du det? Hvordan føler du det? Jeg føler som om nu akkurat nu, jeg har mulighed for, at der er jo krammer jeg op, hvad jeg har i min bagage, i min oplevelse i de 30 år, hvor jeg har boet her i Vesten, og siger, hvordan har du endelig det? Som om det åbner op skjorten og viser, hvad du har inde i skjorten. Og jeg tror, det kan bidrage til også folk, der ikke har kontakt til etniske udlændinger, og ved ikke, hvordan de lever, og hvordan de har det. Det er jo ikke stor forskel på, hvem der har kommet for 5 år siden, eller hvem der har kommet 30 år siden. Selvfølgelig er det klart, fordi dem, der har været her længe, har mange erfaringer i livets nuancer i samfundet, man lever i. Men principperne, det er det samme.
Tusind tak.
Mm.
Vær så god. Det er godt svar. Tusen takk for at du ville snakke med oss i dag, Ibrahim.
Ja, i like måte.
Det var veldig hyggelig å møte deg.
Ja, i like måte. Det er jeg glad for.
Hva synes du, Ida? Hva tenker du?
Jeg synes det var utrolig spennende å få altså, så personlige og altså, sterkt følende historier fra han. Jeg ble jo veldig overrasket. Det er jo, dette er jo liksom samfunnet jeg kommer fra, og på mange måter så viser det jo mitt eget privilegium at jeg ikke kan kjenne meg igjen i noe av det, eller kanskje ikke hadde forventet det. Mm. Så jeg synes det var veldig, altså, veldig nyttige og viktige perspektiver å få fram. Og så blir jeg også veldig interessert i å høre mer, og finne ut sånn, hvor generelt er dette, hvor mange opplever disse urettferdighetene. Og så blir jeg jo selvfølgelig innstillt på å tenke sånn, hva kan jeg gjøre? Sånn, her sitter vi jo med disse historiene, og jeg føler meg liksom hjelpesløs. Og så blir jeg litt sur hvis dette er sannheten. Men så er det jo også det der med at jeg vet ikke, jeg har aldri opplevd dette, og jeg synes det er så fælt at dette skjer altså, i et så fint land som Norge. Hva tenker du?
Jeg føler meg litt sånn lurt på en måte. Jeg har vokst opp i Oslo og føler at jeg kjenner Oslo veldig godt og vet hvordan Oslo er. Men samtidig når han forteller, så skjønner jeg hvor mye jeg ikke vet om Oslo. Det er jo fordi jeg er ikke norsk som alder. Jeg har ikke opplevd de historiene han forteller. Og derfor det er så viktig å høre personlige historier, sånn at man kan... Jeg kan ikke forstå hvordan det er å være norsk som alder, men jeg kan jo prøve litt i hvert fall å sette meg inn i den situasjonen. Og han sier jo også hvor viktig det er for politikere og for å skape en endring, at vi får høre hvordan det faktisk er for de gruppene som har det vanskelig. Så jeg håper at mange hører disse historiene som Ibrahim fortalte, og at det kan bidra til endring. Og jeg er også så overrasket over det han fortalte med arkitekt, at vi spurte jo hvordan han ville bli introdusert, og han var drosjesjåfør, men han nevnte jo ikke at han var arkitekt, og har lang utdannelse.
Og så enda viktigere da når han da sier at dette vil han ikke fortelle i det norsk-somaliske miljøet engang, at han går rett og slett og skammer seg over at han har den utdannelsen og ikke får noen jobb.
Mm. Og, så, og vil ikke at skal være demotiverende for barn å vite at hvis man er norsk-somalier og har utdannelse, så får man ikke jobb, så det er ikke noe vits.
Det var så utrolig tungt å sitte med.
Mm. Nei, også det var jo solidarisk motivert, altså han ikke dro opp seg til helsevesenet, virket det som, at han ville ikke bruke opp ressursene og være en byrde, og det har jeg egentlig ikke hørt om noen andre som har gjort under korona, altså folk ringer jo den hovedtelefonen i hytt og pine, bare de har litt vondt i tåa omtrent, så...
Ja, det er nok mye variasjon på stor basis der, men jeg synes det var veldig fint å få innblikk i altså en gruppe som gjerne har blitt litt svartmalt fra media, og få, altså nå som han har fortalt oss, så har han jo vært veldig, veldig ærlig og gitt mye av seg selv, men han har jo også fortalt historier fra miljøet sitt generelt, fra kollegaer, fra venner, og jeg synes jo at det virker i alle fall til en viss grad representativt, at dette er ikke bare en mann som føler seg urettferdig behandlet, dette er en samfunnsgruppe som på flere nivåer også, både i innlandet og i resten av Skandinavia, da har opplevd disse urettferdighetene og diskutert det med andre folk i samfunnsgruppen da, som kjenner seg igjen i det.
Ja.
Og jeg synes det er litt fint, for ofte så kan man jo bli sittende og tenke at sånn, jo, men altså, det er noen, selvfølgelig er det noen kjipe mennesker i alle samfunn. Det er garantert noen som har vært fæle mot Ibrahim eller andre. Men det at dette oppleves på flere nivåer av samfunnet og av flere mennesker, at dette er noe som skjer kontinuerlig og gjentagende, det synes jeg er en viktig vekker, og jeg synes det er kjempespennende at han deler det både fra liksom, egen erfaring og fra miljøet sitt, sånn at vi i alle fall blir tvungne til å lytte litt.
Og også at det er så naturlig overgangen mellom å snakke om historier der han har blitt diskriminert på grunn av at han er fra Somalia, og trekke det opp mot møte med lege. Altså, følte helse fikk en veldig naturlig, eller var så naturlig overganger mellom den marginaliseringen han snakket om i samfunnet og helse. Så det henger jo sammen, virker det som, ut fra det han fortalte.
Mm. Jeg er enig. Man ser jo veldig tydelig hvordan altså, stigmatisering av, jeg vet ikke om etnisitet blir riktig ord engang, men at det han selv mener da er på grunn av at han er fra Somalia, skinner gjennom både i jobbsøking, i boligvalg, i bydel, i helse, som du sier, det syrer seg inn i alle aspekter av livet.
Ja, kanskje det.